Вие слушате трибуна на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 19 декември.
Здравейте, колеги! Днес се появи информация в медиите за увеличение на капитала на Южен поток България с 191 милиона лева от българска страна и с реципорочно увеличение на капитала от другия акционер Газпром. Знаете, че през миналата година, август месец, подписахме споразумение, с което проекта трябваше да бъде финансиран изцяло с заемни средства и България да не участва в финансирането на проекта Южен поток. С това увеличение на капитала, със същото, между другото, се хваляха и новите управляващи само преди няколко месеца за това как България няма да даде нито една стотинка в изграждането на тръбата. Всъщност, днес сме свидетели на точно обратното. България дава първите близо 200 милиона лева за проекта Южен поток и то при положение, че има огромна правна несигурност по отношение на реализацията на проекта, свързана с становище на комисията за проблеми с междуправителственото споразумение. Становище, което е получено август месец тази година от Министерството на икономиката и енергетиката, за което ние се опитваме да продължаваме на две седмици вече, да изслушаме премиера Пламен Орешарски, за да ни каже какви са предприетите от страна на българското правителство действия, но тези наши опити са безуспешни. Тези средства най-вероятно са от емисията, облигационния заем от 500 милиона евро, които Български енергиен холдинг изтегли преди няколко месеца. Знаете, с част от тези средства, 195 милиона евро, се рефинансира заема от Париба. Останалите средства, според правилата на емисията, трябваше да бъдат изразходвани за покриване на текущи нужди и задължения в енергетиката. Вместо това да се случи, тези пари се пренасочват, според мен, в противоречие с правилата, по които бяха изтеглени тези средства, се насочват към финансиране на Южен поток България. С това действие не само, че България поема риск по отношение на реализацията на този проект, финансирайки го със собствени средства, но и вече категорично ясно, че това, с което предупреждаваме от 6 месеца, а именно, че намалението на цената с 5% от 1 август ще го платим с лихвите в следващия регулаторен период. Вече сме категорични, че няма никакво съмнение, че това ще се случи. Тези пари бяха единствените свободни средства, заедно, разбира се, не собствени, но единствените свободни средства, с които разполагаше енергетиката, и вместо те да бъдат използвани, за да се финансира дефицита, предизвикан от решението на регулатора от 1 август, те се използват за други цели, точно финансиране на проекта Южен поток. В решението на регулатора от 1 август е записано, че за да се получи това намаление на цената, Министерски съвет трябва да преведе на Националната електрическа компания 500 милиона. Знаете, че тази година са преведени 75, за до година са преведени 40. Отново повтарям, вместо с тези средства да бъде покрит част от дефицита по решението на регулатора, те се използват за други цели, което вече категорично ясно показва, че средства няма, за да бъде покрит дефицита. От към 1 юли недовзетия приход, липсващите средства на НЕК ще бъдат 620 милиона, които регулатора трябва да признае и да индексира съответно цената. Тези 620 милиона не са еднократна липса, еднократен дефицит, а те са хроничен недостатък и ще ги има отново в новия регулаторен период, което значи, че в новия регулаторен период ще има два пъти по 620 милиона лева или над 1 милиард и 200 милиона лева дефицит към 1 юли 2014 година. Оборота общо в електроенергетиката е 4 милиарда лева и при това положение вие сами може да калкулирате какво трябва да бъде увеличението на цената, за да покрие този дефицит.
Колегата Добрев спомена основните притеснения, свързани с енергетиката, но има и чисто икономически измерения, дори чисто фискални, тъй като затлачването на системата с такъв огромен по размер задължения буди съмнение как тези активи ще бъдат управлявани за бъдеще от една страна, дали днес говорим за целенасочено обезкървяване на НЕК, за да може най-ценните активи останали в него, именно големите ВЕЦ-ове, в един момент да сменят относително лесно и на ниска цена собствеността си. И от друга страна, не е за пренебрегване обстоятелството, че натрупването на много просрочени задължения в системата, които не се разплащат, а този ресурс се използва за капитализация на Южен поток България, притиска на практика както мините, както АЕЦ, така и много производители на енергия от възобновяеми енергийни източници. Това като цяло контрастира с заявената позиция на правителството за намаляване на просрочените задължения на държавата към бизнеса и коректното поведение. Не случайно, след актуализацията на бюджета и спорадичните представения на информация за невъзстановения данъчен кредит и върн от ДДС, подобна информация в последните месеци не се проявява. Трябва да се обърне внимание на това, че от средата на месец декември плащанията по всички еврофондове са спрени. Българското министерство на финансите не одобрява лимити за плащания и не плаща по нито една оперативна програма.
Добър ден! След всичко, което ни се случва в последните 6 месеца, добрата новина е, че сме членове на Европейския съюз и че оттам може да получиме помощ по посока на това да бъде спазвана демокрацията. Разполагаме, предполагаме, вие сте се запознали с писмо, изпратено от евродепутати от всички парламентарни групи в Европейския парламент, а именно Филип Качмарек, група на Европейската народна партия, Александър Мирски, група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, Нирж Дева, Европейски консерватори и реформисти, Хано Такула, група на Алианса на либералите и демократите за Европа, Роджер Хелмер, група Европа на свободата и демокрацията, до Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, Жозе Барозо, председател на Европейската комисия, Вивиан Рединг, вице-президент на Европейската комисия, еврокомисар по правосъдие, човешки права и гражданство, Клаус Хайнер Лене, председател на Комитета по конституционни въпроси към Европейския парламент, и към Михаил Миков, председател на Народното събрание на Република България, Пламен Орешарски, министър-председател на Република България, Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието на Република България, и Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България. В писмото си евродепутатите задават въпроси по казуса Волен Сидеров във връзка с това, което се е случвало с подписани гаранции от негови депутати през 2009 година. Задават и въпроса защо всички тези български органи, които са били информирани, не са се задействали. Изпратено е писмо и до Сергей Станишев в качеството му на президент на партията на европейските социалисти и потенциален кандидат за еврокомисар. В писмото питат защо той не е взел отношение по това, което се излага като факти и обстоятелства. Задават и въпроса защо и българската прокуратура не е провела достатъчно задълбочено предварително производство и защо е прекратило такова на основанието, че не е реализирана гаранцията, която са подписали депутатите от Атака. И задават и въпроса, не е ли най-голямото престъпление възможността за манипулиране на демокрацията, каквато се съдържа, ако съществуват такива подписани документи. Тонът на писмото е изключително остър и казват, че такива практики застрашават сигурността не само на България, но и на Европейския съюз като цяло. И ако се продължава с толериране на такива опити за манипулиране на демокрацията, е голяма опасността България да се превърне в третокласна членка на Европейския съюз. Както още в началото започнахме, това, което се случва, е помощ от Европейския съюз, която наистина сигурно е една от последните, на които ние можем да се надяваме при положение, че сегашното управление остава глухо за всичко, което се случва в българското общество и си управлява на инат, сякаш всичко е по мед и масло.
Миналата седмица, ако си спомнете, част от групата на ГЕРБ инициирахме искането за оставката на господин Волен Сидеров от комисията по борба с корупцията и конфликт на интересите. И аз казах тогава, че ако останалите партии, БСП и ДПС се разграничат от това, което се случи и тези факти и обстоятелства, които излязаха относно и пътуванията на господин Сидеров, заедно с част от групата депутати от Атака, аз казах, че това ще доведе до единственото доказателство, че тези три партии очевидно работят заедно и че са в една скрита симбиоза, която по никакъв начин очевидно и не случайно господин Главчев прочете имената на депутатите, за да се види, че не само ние имаме такива притеснения, ами на много високо ниво в Европа, очевидно имат притеснения от управляващата неестествена коалиция между етническа партия, между така крайни националисти и социалисти, при положение, че даже лидера на социалистите и лидер на европейските социалисти, не само в България. И по никакъв начин това очевидно не може да бъде обяснено именно на тези евродепутати, и то забележете от всичките парламентарни групи, не просто от една. Казах за поредното доказателство, което с това, че те се разграничиха и казаха, цитирам, че ГЕРБ води партизанска война. Не, никаква партизанска война не водиме, ами ние наистина сме силно загрижени за това какво е бъдещето на тази страна по този начин, в тази абсолютно неестествена коалиция. И още по-силно буди въпрос защо, при положение, че това писмо преди 10 дена е изпратено до всички, включително и председател на Народното събрание, включително до Зинаида Златанова, вице-премьер, до главния прокурор, никой по никаква причина не взема отношение. И най-малкото, което е, в този момент трябва господин Сидеров да се оттегли като председател на комисията по конфликт на интереси и борба с корупцията, тъй като докато има такава проверка и докато има такива съмнения, по никакъв начин ние не може да се съгласим, че този човек трябва да води такава комисия. И докато господин Станишев, тъй като имаме информацията, господин Станишев и господин Орешарски в Брюксел, нека не на нас, но нека на нашите партньори да обяснат защо, при положение, че имало и проверки, които са били спряни и така нататък, по никакъв начин те не взимат отношение и в момента държавата се излага. Аз казах, че ние се намираме в една международна изолация, която по никакъв начин няма да излезем от нея по този начин. Благодаря.
Добър ден и от мен. За пореден път учудихме Европа. А вече е факт, че от всички парламентарни групи в Европейския парламент реагираха лидерите с писмо до българските лидери и с въпроса какво се случва в България. Защо един човек, който си позволи да нарича всички европейски посланници дебелобузи чичковци, който си позволи да цели сервитьори в центъра на Европа с тапи от шампанско, който си позволява да обикаля света на незнайно чии разноски, все още е председател на Комисията по корупция и конфликт на интереси. За всички е ясно, предполагам и за вас, че нито госпожа Зинаида Златанова, нито господин Орешарски разчитат сигналите от Европа. Доказателствата са многобройни. Не само писмата от Европейската комисия за спрените европейски фондове, които първо потвърждават, че в момента управлява не експертно, а много некомпетентно българско правителство. Очакваме наистина поне господин Михаил Миков, който е председател на българския парламент, и господин Сотир Цацаров, който е българският главен прокурор, да обърнат внимание на сигналите, които идват от всички европейски институции, от всички европейски партии, и да отговорят на въпроса: до кога ще се управлява в такава колаборация, довела до това да има чадър над господин Волен Сидеров, довела до това да има чадър над Христо Бисеров, защото именно вчера на заседание на Народното събрание в пленарна зала с гласовете на Атака беше отхвърлено предложението на ГЕРБ да има анкетна комисия за Христо Бисеров. До кога ще мълчат всички в ДПС за това къде е Христо Бисеров, кой сведе информацията до партийните централи и кой свежда информацията за реакциите на Брюксел, за реакциите на Европа, за това, което се случва в България. Надяваме се, че всички медии ще търсят отговорите заедно с нас. Призоваваме премиера господин Орешарски в Брюксел да отговори не само на европейските партньори, не само на партията на европейските социалисти, но и на всички останали, подписали се под това скандално за нас писмо. Благодаря. Въпроси имате ли?
Да. Госпожо Атанасова, всички тези въпроси на европейските ви партньори са, разбира се, съвсем основателни. Но бихте ли обяснили защо се появяват тъкмо сега, а не през 2010 година, когато гръмна скандала? И естествена ли беше коалицията между ГЕРБ и Атака тогава?
Коалиция между ГЕРБ и Атака никога не е имало. Мисля, че не следва да говорим за факти, които са ясни на всички. ГЕРБ е управлявала самостоятелно. Това, че при избора на Министерския съвет и по определени решения кабинета е бил подпомаган от гласовете на различни партии в състава на 41-то Народно събрание, не означава коалиция. Коалиция означава златния пръст на Волен Сидеров. Коалиция означава БСП и ДПС да се ограничат и да не подкрепят предложението на ГЕРБ Волен Сидеров да не бъде председател на Комисията по корупция и конфликт на интереси. Коалиция означава Атака да гласува против Комисията за Христо Бисеров. Това е коалиция, госпожо.
Абсолютно разбираме вашите аргументи, но аз искам да ви попитам за следното нещо. Този скандал избухна по ваше време. Какво направихте вие? Сезирахте ли прокуратурата? Освен това, тези депутати, които излязоха от групата на ГЕРБ, декларираха принадлежност голямата си част към вашата партия. Каква беше вашата реакция?
Имате предвид от групата на Атака, които излязоха?
Точно така.
Не от групата на ГЕРБ?
Да, на Атака.
А прокуратурата е независим орган и не може да се намесва в нейната работа, така че въпросът не е към нас. А предишният въпрос, защо сега се появява писмото? Писмото също не е писано от нас, а от група европейски депутати в Европейския парламент, и то от всички парламентарни групи, така че може би тях трябва да ги попитате защо сега са написали това писмо.
Госпожо Атанасова, може ли едно уточнение? А всички депутати от групата на Атака в 41-то Народно събрание ли са били задължени да платят 150 000 евро, както чета от това писмо? И какъв е пътят на тези пари? Те в офшорни компании ли се намират сега?
Доколкото имаме информация, 39 човека в кандидатските листи за народни представители на Атака са подписали такива записи на заповеди или са били гаранти. От тях 17 човека са били народни представители в предходния състав на Народното събрание. Благодаря.
Само един последен въпрос. Каква би трябвало да бъде реакцията на Михаил Миков?
Естествена, според мен. И да отговори на писмото на депутатите. Според вас, какво трябва да направи всеки един човек? Най-естественото, което му е задължение. Да отговори. А може би най-добрата реакция всъщност е да си подадат оставката и да се прекрати.
Госпожо Атанасова, последен въпрос. Искахте оставката на господин Сидеров, защото ви е страх ли?
Здравейте отново. По повод на преди малко направената изявление от колегите от Коалиция за България относно новата версия явно на опорните точки от 2009 година от госпожа Моника Йосифова с пожелания за поздрави и за това изкуствено създаване и как трябва правителството и заедно с общинските съветници от БСП тогава да създадат изкуствена криза за Бокука в София, именно с цел да дискредитират тогавашният вече кмет господин Бойко Борисов. И само ще припомня, че тогава, ако не си спомняте, се създаде един кризисен щаб, в който държавата тогава се управлявана от премиер-министъра господин Станишев, даваха 10 милиона лева. 10 милиона лева даваха на тогавашния концесионер като кризисен щаб, за да чистят града, забележете. И ако не си спомняте, господин Станишев ходеше с една водоноска, за да се прави как чистят града. А всъщност какво се оказа? Първо се оказа, че до ден днешен така нареченото сметище Суходол все още работи с необходимия ресурс, очевидно, тъй като тогава се коментираше и тогава беше обвинявано как край на сметището Суходол и как един вид той изчерпал своят ресурс. Още повече, тогава правителството, една от причините се забави самият и проект и изпълнението, е тъй като трябваше и правителството да осигури своята финансова част именно за изграждането на този завод за Бокука, но всъщност това не се случи тогава още по управлението на господин Станишев. Така че такива евтини обвинения от сорта на това, че видите ли пак се създава някакъв такъв опит за насаждане на притеснение в гражданите, че ще има някакъв проблем с Бокука и така нататък, няма да има и това го заявявам най-отговорно. Смятам, че завода за Бокука ще бъде построен в следващите месеци и години и ще бъде наистина в полза на гражданите. Благодаря.
Вие слушахте трибуна на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 19 декември.